Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կգլխավորի ԱՅՈ-ի քարոզարշավը.
Վարչապետը արտակուրդ չի մեկնել։
Սահմանադրական դատարանը մեկնաբանել է, որ դեպքերում կարելի է լրատվամիջոցին ստիպել բացահայտել աղբյուրը։
Հսկայության մեր դիմումը ամբողջությամբ բավարարված է։
Իրանի փոխնախագահի Հայաստան այցի առաջին արդյունքները.
Իրան Հայաստան գազամուղի ներուժը ավելի լավ կօգտագործեն։
Հարավային Օսիայի նախագահը մտադիր է հանրաքվեի դնել Ռուսաստանի կազմ մտնելու հարցը։ Այս և այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախսակային լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եղակը Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան կժամանեն եկող շաբաթ, այս մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյանը։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով միջնորդները հոկտեմբերի 26-ին արդեն կլինեն Երևանում, հոկտեմբերի 28-ին էլ կժամանեն Բաքու։ Հարավային Օսիան պատրաստվում է հանրաքվե անցկացնել Ռուսաստանի Դաշնությանը միանալու հարցով, այս մասին երեք ծխինվալիում հայտարարել է Հարավային Օսիայի նախագահ Լեոնիդ Ձիբիլովը։ Ռուսաստանին մաս կազմելը Հարավային Օսիայի ժողովրդի դարավոր երազանքն է, հայտարարել է Հանրապետության ղեկավարը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարի առաջին տեղակալ և նախարարի պաշտոնակատար է նշանակվել երկրի արդարադատության փոխնախարար քրեակատարողական հիմնարկների ծառայության արդեն նախկին պետ Մադատ Գուլիևը։ Ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների ղեկավարի պաշտոնը թափուր էր մնացել նախկին նախարար Էլդար Մահմուդովի շաբաթվա տեղի ունեցած անակնկալ պաշտոնանկությունից հետո, դրան հետևել էին անվտանգության նախարարության մոտ մեկ տասնյակ աշխատակիցների ձերբակալությունները։ Թուրքիայի դատախազությունը հայտարարել է, որ երկրի իրավապահներին հաջողվել է պարզել հոկտեմբերի 10-ին Անկարայում տեղի ունեցած պայթյուններից մեկի հեղինակի ինքնությունը։ ԴՆԹ հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ ինքնասպան ահաբեկիչներից մեկը Ադիաման քաղաքի բնակիչ Իսլամական պետություն խմբավորման համակիր Էմրե Յունուս Ալագյոզն է, նրա հարազատ եղբայրն ի դեպս թուրքական դատախազության հուլիսին Սուրուջ քաղաքում իրականացված հարձակման հեղինակներ։ Հալեպի մոտ 35,000 բնակիչներ վերջին 3 օրերին լքել են քաղաքը կառավարական զորքերի լայնածավալ հարձակման պատճառով, այս մասին տեղեկացնում են սիրիական աղբյուրները, նշելով, որ կառավարական զորքերի հարձակումը սկսվել է հոկտեմբերի 17-ին, դրա ընթացքում Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը գրավել են քաղաքի մերձակայքում գտնվող գյուղերից մի քանիսը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Եվ այսպես երեք ուշ երեկոյան պարզվեց, մինչև դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեն ԱՅՈ-ի քարոզարշավը Հովիկ Աբրահամյանը կգլխավորի։ Վարչապետը քարոզարշավի ընթացքում արձակուրդ չի մեկնի, կհամատեղի սահմանադրական փոփոխություններն ու Հայաստանի տնտեսությունը առաջ տանելու իր պարտականությունները, ինչպես շեշտել է Իշխող հանրապետականի խոսնակը, մեկը մյուսին չեն խանգարում։ Ընդդիմությունը, սակայն, համաձայն չէ և Հովիկ Աբրահամյանի նշանակումը ընտրակեղծիքների հիմք է դիտարկում, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին նախագահ Սերժ Սարգսյանն է հանձնարարել շտաբներ ձևավորել և ղեկավարել դրանք։ Երեկ երեկոյան Հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստից հետո հայտարարեց կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Հանրապետության վարչապետը արդեն մոտ օրերս կձևավորի իր գործընկերների հետ մեզ էլ միասին այդ շտաբերը։
Հանրապետականի կենտրոնական շտաբը կտեղակայվի կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում, Մելիք Ադամյան փողոցում։ Հովիկ Աբրահամյանը շտաբի պետի պաշտոնը վարչապետի պաշտոնի հետ համատեղելու է։ Ըստ Շարմազանովի, մեկը մյուսին չի խանգարի։
Կա հանրաքվեի մասին օրենք, և հանրաքվեի մասին օրենքը հնարավորություն է տալիս օրենքով սահմանված կարգով իրականացնել և իր գործադիր մարմնի ղեկավարի գործառույթները և նաև իրականացնել հանրաքվեի շտաբի պետի գործառույթները, բնականաբար այդ ամենը հանրակրվեի մասի օրենքով համապատասխան։ Կարճ ասած, Հանրապետության վարչապետը արձակուրդ չի մեկնելու։
Ընդդիմադիրները արդեն հայտարարում են, վարչապետ Աբրահամյանի նշանակումը ապացուցում է, որ հանրակրվեն կեղծվելու է։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը վստահ է, Հովիկ Աբրահամյանը այս պաշտոնում նաև իր վարչական լծակները կօգտագործի։
Հաշվառնելով, որ իրենք ընտրել են տվյալ անձին, ապա ստացվում է մասին, որ իրենք ունեն մտավախություն, ինչպես պետք է անցնեն այդ ընտրությունները, որովհետև իրենք ընտրել են փաստորեն իրենց մեջից ամենափորձառուին տվյալ գործը, տվյալ սև գործը անելու համար։
Ոչի ճակատը միավորած չէ կանցկացնի նախաձեռնությունից Արմեն Գրիգորյանի խոսքով էլ հանրակրվեի գործընթացը խախտումներով է առաջ շարժվում։ Նախ սահմանադրական դատարանի նախագահը դարձավ մասնագիտական հանձնաժողովի ղեկավար, հիմա էլ վարչապետը շտաբի պետ։ Սա Գրիգորյանի կարծիքով հուշում է, որ հանրակրվեն նույնպես կկեղծվի, և երկրի առաջնային տնտեսական խնդիրները լուծելու փոխարեն վարչապետը ընտրակեղծարարության մեքենան գործի կդնի։
Այս իշխանության ավելի կոնկրետ Սարգսյանը խնդրի ոչ թե երկրի տնտեսությունն ա քաղաքացիների բարեկեցությունը, այլ իր իշխանության վերարտադրությունը, ապա այլ թիմով գնում են այդ ճանապարհ, այսինքն Հովիկ Աբրամյանի չի հետաքրքրելու տնտեսությունը, կամ Սերժ Սարգսյանի պահանջը չի լինելու տնտեսություն բարելավելու, Սերժ Սարգսյանի պահանջը լինելու այն, որ այս համանդրությունը անցկացնի, կարողանա իր իշխանությունը վերարտադրել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովհանես Մովսիսյանը։ Սահմանադրական դատարանն այսօր որոշում է կայացրել աղմուկ հանած մի գործի վերաբերյալ, երբ հրապարակ օրաթերթին և Իլուր ԵՄ-ին իրավապահները պարտադրել էին բացահայտել Շիրակի նախկին ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանի կողմից ըմբիշ Արտուր Ալեքսանյանին բռնության ենթարկելու մասին հոդվածի աղբյուրը։ Բարձր դատարանն այսօր հստակեցրել է, թե որ դեպքերում կարող է կիրառվել աղբյուրը բացահայտելու պահանջը։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Մոտ երկու ժամ խորհրդակցական սենյակում անցկացնելուց հետո սահմանադրական դատարանը հրապարակեց որոշում, ըստ որի լրագրողը իր տեղեկատվության աղբյուրը կարող է բացահայտել միայն ծանր հանցագործությունների և անձի պաշտպանության դեպքում։
Իրավունքի գերակայությամբ առաջնորդվող ժողովրդավարական պետությունում իրավական որոշակյության և իրավունքների սահմանափակման համաչափության սկզբունքներից ելնելով տեղեկատվության աղբյուրի բացահայտման օրինական շահը գերակա կարող է ճանաչվել այն չբացահայտելու հանրային շահից այն դեպքերում, երբ աղբյուրի բացահայտումն անհրաժեշտ է անձի կյանքի պաշտպանության, ծանր, առանձնապես ծանր հանցագործությունը կանխելու կամ ծանր, առանձնապես ծանր հանցանքի մեջ մեղադրվող անձի դատական պաշտպանությունն ապահովելու համար։
Բարձր դատարանը նաև որոշեց մինչ այդ այլ դատարանի կայացած վճիռները տեղեկատվության աղբյուրները բացահայտելու վերաբերյալ ենթակայեն վերանայման, նիստից հետո դիմող իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն ասաց, թե իրենք ամբողջությամբ բավարարված են։
Ըստ էության մեր դիմումը ամբողջությամբ բավարարված է։ Այլևս զանգվածային լրատվության միջոցների մասին օրենքի 5-րդ հոդվածը չի կարող մեկնաբանվել այլ կերպ, քան սահմանադրական դատարանը իր որոշման եզրափակիչ մասում ձևակերպել է։ Այսինքն տեղեկատվության աղբյուրը կարելի է բացահայտել բացառապես 3 դեպքում, որոնցից 2-ը վերաբերում են հանցագործությունների կանխմանը, և 1-ը վերաբերվում է միայն մարդու արդարացնելուն, ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող մարդուն արդարացնելուն։ Իսկ մեր վստահորդների պարագայում, լրատվամիջոցների պարագայում դրանցից ոչ մեկը առկա չի եղել։
Փաստաբաններ Արաղ Ազարյանն ու Արտակ Զեյնալյանը սահմանադրական դատարան էին դիմել այն բանից հետո, երբ ամիսներ առաջ առաջին Աջանի և Վերաքննիչ դատարանները Իլուր կայքին և հրապարակ օրաթերթին պարտադրել էին բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը և նշել, որտեղից է նրանց հայտնի, թե Շիրակի այժմ արդեն նախկին ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը բռնություն է գործադրել հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի աշխարհի չեմպիոն Արտուր Ալեքսանյանի ու նրա եղբոր նկատմամբ։ Իրավապաշտպանները որոշեցին սահմանադրական դատարան դիմել, քանի որ կարծում էին, որ տեղեկատվության աղբյուրը բացահայտելու մասին հոդվածների կիրառումն այստեղ հակասահմանադրական է եղել։
Ինքնին երևույթը դա հակասահմանադրական չէ, բայց դրա կիրառության եղանակը հակասահմանադրական է այնքանով, որքանով որ չկան անհրաժեշտ կառուցակարգեր, որոնք կապավեն որոշակյություն լրագրողների համար։ Այսօր քրդատում այն արտահայտությունը, որից ծնվեց այս ամբողջ պատմությունը, այն այլ տեղեկություններ, որը դա մեկնաբանվեց նաև, որ կարող է լրատվական աղբյուրը մտնել, չի ապահովում լրագրողին այդ որոշակյությունը։
Այն այդ հացակարգը, որը վերաբերում էր նամակագրության գաղտնության բացահայտմանը, օգտագործվեց տեղեկատվության աղբյուրի բացահայտման վարույթի համար, ինչը կարծում եմ նախատեսված չի եղել սկզբանե քրեական դատավարության օրենսգրքով։ իրավական բաց կա, այս իրավական բացը ինքնին հակասահմանադրական վիճակ է եւ անհրաժեշտ է հաղթարել։
Իրավապաշտպանները նշեցին, որ առաջիկայում կդիմեն վճռաբեկ դատարան, հրապարակ օրաթերթի աղբյուրը բացահայտել պարտավորեցնող դատական վճիռը վերանայելու համար։ Նրանց կարծիքով անելիք ունի նաև ազգային ժողովը։
Ազգային ժողովը, կարծում եմ, պետք է կարճ ժամանակում փորձի լրացնել այն իրավական բացը, որ առկա է, ըստ էության բաց է առկա, այս վարույթները, կարգավորումները ըստ էության չկան։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանի փոխնախագահի պաշտոնական այցից հետո այսօր հանրությանն են հայտնի դարձել դրա առաջին արդյունքները։ Հարևան երկրից արդեն 2 տարի անց ավելի շատ գազ կստանանք, փոխարենը էլեկտրաէներգիա կարտահանենք, երբ պատրաստ կլինի բարձրավոլտ 3-րդ էլեկտրագիծը, մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Նախատեսվում է 2017 թվականից Իրանից ավելի շատ բնական գազ ներկրել Հայաստան։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում հայտնեց էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարար Հայկ Հարությունյանը, մանրամասնելով, որ ծավալների մեծացումը հնարավորություն կտա ավելի շատ էլեկտրաէներգիա արտահանել Իրան։ Իրանի և Արևմուտքի միջև պատմական համաձայնությունից ընդամենը 1 ամիս անց, այս օգոստոսին, Երևանն ու Թեհրանը ստորագրեցին շուրջ $120 միլիոն արժողության պայմանագիր երկու երկրները կապող 3-րդ բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծի շինարարության վերաբերյալ։ Շինարարությունը պետք է ավարտվի 18 ամսվա ընթացքում։ Փոխնախարարի խոսքով 3-րդ գիծը հնարավորություն կտա մեծացնել գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի ծավալները։
Միանշանակ այս ծրագրի նպատակն էլ դա է, որպեսզի ծավալները մեծացնեն, քանի որ մենք մեր գազամուղի, Իրան-Հայաստան գազամուղի ներուժը ավելի լավ կօգտագործենք եւ մեր արտադրական հզորությունների ներուժը ավելի լավ կօգտագործենք։
Հարությունյանը սակայն թվեր չնշեց։
Գազատարի տարողությունը 2 միլիարդ է տարեկան։ Եվ նպատակն է առավելագույնս դա օգտագործել։
Իգին նպատակ կա օրինակ տարեկան այդքան էլ գազ ներկրել Հայաստանի չի կարծում։
Շատ ֆակտորներից է կախված եւ առաջին ֆակտորը դա տնտեսապես շահավետության սկզբունքն է։ Եթե շահավետ լինի, կլինի։
Մաքսային ծառայության տվյալներով իրանական գազը ավելի էժան է, քան ռուսաստանյանը։ 2014-ին մասնավորապես Հայաստանը Իրանից ներմուծել է 383 միլիոն խորանարդ մետր գազ, 1000 խորանարդ մետրը գրեթե $189. Միջդեռ նույն ժամանակահատվածում ռուսաստանյան գազը գնել ենք 1000 խորանարդ մետրը ավելի քան $202. Սակայն իրանական գազը չի վաճառվում հայաստանյան ձեռնարկություններին ու բնակչությանը, այն Երևանի ջեկում վեր է ածվում էլեկտրաէներգիայի, որի մեծ մասը ուղղվում է Իրան։
Հաղորդում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն արձագանքում է ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստի որոշմանը, ըստ որի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեում իշխող հանրապետական կուսակցության շտաբը կղեկավարի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, թերթգրում է։ Սա իհարկե Հայաստանի համար սովորական երևույթ է, երբ կհայտարարվի, որ Հովիկ Աբրահամյանը շտաբի աշխատանքներով զբաղվում է, այսպես ասած, վարչապետի աշխատանքային օրվա ավարտից, այսինքն ժամը 18-ից հետո։ Իրականում իհարկե մեծ հաշվով ոչ մի տարբերություն այս հարցում չկա, որովհետև դատելով Հայաստանի տնտեսության վիճակից, Հովիկ Աբրամյանը համենայն դեպս մինչև ԱՅՈ-ի շտաբ գլխավորելն էլ զբաղված է եղել բոլորովին այլ գործերով, քան վարչապետի պարտականությունների կատարումը, քանի որ հակառակ դեպքում Հայաստանի տնտեսությունը պետք է որ լիներ բոլորովին այլ վիճակում, քան այն, ինչ կա այսօր։ Եվ այս տեսանկյունից ըստ էության կարևոր չէ արդեն, թե վարչապետը ինչ պատրվակով կամ ինչ առիթով չի զբաղվելու իր բուն պարտականությամբ։ Ինչ վերաբերում է արդեն ԱՅՈ-ի շտաբի աշխատանքներին, ապա այստեղ իհարկե Հովիկ Աբրամյանի վրա Պաստորեն դրվում հանրաքվեի ողջ պատասխանատվությունը։ Եվ սա իհարկե Հովիկ Աբրահամյանի ձեռքերը կապելու է շատ առումներով։ Սա նշանակում է, որ Աբրահամյանը պետք է լինի ամենաշահագրգռված մարդը հանրաքվեի ոչ միայն արդյունքների, այլ ընդհանրապես էքսցեսներից զերծ լինելու հարցում, քանի որ ամեն ինչ ի վերջո բարձվելու է շտաբի և նրա աշխատանքի վրա, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Երեք վերջապես ձևավորվեցին այոների և ոչերի շտաբները։ Ընդ որում այստեղ տեղին է օգտագործել հոգնակի թիվը, որովհետև այոներն ու ոչերը տարբեր են, ինչպես տարբեր են նաև քաղաքացիների սահմանադրության նոր նախագծին այո կամ ոչ ասելու դրդապատճառները։ Հետևաբար ամեն մեկն իր ձևով է կազմակերպելու քարոշչությունը և իր փաստարկներն է գտնելու այո կամ ոչ ասելու օգտին։ Բայց կարելի է վստահաբար ասել, որ ժողովրդի հետ հանդիպումների ժամանակ այդ հանդիպման օբյեկտ հանդիսացող քաղաքացիները սահմանադրությունից չեն խոսի, նրանց այդ թեման բացարձակապես չի հետաքրքրում։ Խոսակցությունը կընթանա բողոքների շուրջ։ Աշխատանք չունեմ, այս աշխատավարձով ո՞նց ընտանիք պահեմ, այս թոշակով կոմունալ վարձերս ո՞նց մուծեմ, տորներս վաղուց Ռուսաստաններում են, հեսա ես էլ կթողնեմ, կգնամ։ Քաղաքացիների հավանական արձագանքներն է նկարագրում առավոտն ու շարունակում։ Դրանի պատասխան այոականների մի մասը կասի. Հլաբեր տեսնեմ ձեր խանութի Նիսիայի ցուցակը ու կոմունալ վարձերի թուղթը, տեսնենք ինչ կարանք անենք։ Իսկ ոչականները կասեն. Այ դրա համար մենք ասում ենք ոչ ասա համանդրական փոփոխություններին։ Այդ դեպքում Սերժ Սարգսյանը չի վերարտադրվի ու դուք սկսես լավ ապրել։ Բայց կարոզիչներից ոչ մեկը չի ասի. Մի ռոպե կանգ առ, իսկ դու ինչ ես արել, որպեսզի այս վիճակում չհայտնվես։ Ոչ ոք չի համարձակվի նման բան ասել, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Տեղեկացնելով, որ Բաղրամյան պողոտայի ցուցարարների դեմ խուլիգանության հիմքերով հարուցված քրեական գործը վերաբացվել է, ժողովուրդ թերթը գրում է. Եթե ամռանը ոչ թալանի նախաձեռնության սկսած շարժումը հարաբերականորեն անվնաս կարող էր դիտվել Սերժ Սարգսյանի համար, ավելին, այն կարող էր որոշակի իմաստով օգնել նրան ռուսների հետ ինչ-ինչ հարցերի շուրջ շահավետ քաղաքական առևտուր անելու համար, ապա հիմա արդեն այդ նույն երիտասարդներն ու նրանց համախոհները վտանգավոր են համարվում։ Առավել ևս, որ նրանց մի զգալի մասը դուրս է եկել նշված նախաձեռնությունից և համալրել է արդեն իշխանապողության համար պայքարող ուժերի շարքերը։ Ուստի իր վերարտադրության համար այս կարևորագույն նախագծի իրականացման շեմին Սերժ Սարգսյանը հաստատ չի ընկնելու մարդու իրավունքների, ազատությունների և այլ նման ձևականությունների հետևից, այլ գործի է դնելու բռնաճնշումների հին ու փորձված մեթոդը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Նկարագրելով իշխանության ներկայացիչների և սովորական քաղաքացիների միջև առաջացած մեծ խզումը, հրապարակը գրում է. Այդ խավերն այնքան մեկուսացան միմյանցից, որ շփման հնարավորությունները փոքրացան, յուրաքանչյուր խումբ պարփակվեց իր նմանի շրջապատում։ Ստացվեց այնպես, որ հարուստներն ու իշխանավորները սկսեցին իրենց զավակներին ամուսնացնել միմյանց հետ, քավոր սանիկական խնամիական կապերով ավելի ամրապնդեցին նրանց դիրքերը։ Հարստությունը գումարվեց նոր հարազատական կապերի արդյունքում ձեռք բերված էլ ավելի մեծ հարստությանը։ Պաշտոնները սկսեցին բաշխվել իրենց ազգուտակերի խնամիքավորների սրանջ ժառանգների միջև։ Ի վերջո պարզվեց, որ երկիրը բաժանվել է երկու խիստ անհավասար սոցիալական կարգավիճակում գտնվող հատվածների, չափից դուրս հարուստներ, որոնք չեն համաչում իրենց հարստությունը ցուցադրելուց ու վայելելուց, և չքավորներ, որոնք իրենց ցնցոտիներից ու շղթաներից բացի ոչինչ չունեն ցուցադրելու և կորցնելու։ Եթե չեք մոռացել, սա մարքսիզմ լենինիզմի ուսմունքի բաղկացուցիչն էր, հեղափոխական իրադրության մասին վկայող իրավիճակ։ Ինչ է սպասվում մեր հասարակությանը, որտեղ բևեռացումը հասել է գագաթնակետին։ Հոկտեմբերյան հեղափոխություն, փետրվարյան հեղաշրջում, քաղաքացիական պատերազմ, դժվար է ասել, գրում է հրապարակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, հարավային Օսիայի նախագահը իր երկրի ապագան Ռուսաստանի Դաշնության կազմում է տեսնում 3, այդ երկրի նախագահ Լեոնիդ Տիբիլովը Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիսլավ Սուրկովի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ մտադիր է հարցը նաև հանրաքվեի դնել։ Այս տարվա գարնանը, երբ հարավային Օսիան և Ռուսաստանը ստորագրում էին ռազմավարական համագործակցության մասին աղմուկ հանած համաձայնագիրը, այդ երկրի իշխանությունները հավատացնում էին, որ Ռուսաստանի կազմ մտնելու մասին խոսք չկա, սակայն ամիսներ անց պարզվում է, հարավային Օսիայի նախագահը Ռուսաստանի հետ վերամիավորումը իրենց ժողովրդի դարավոր երազանքն է համարում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Հարավային Օսիայի մտադիր են կյանքի կոչել դարավոր երազանքը մտնել Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Այս մասին երեք հայտարարել է Հարավային Օսիայի ղեկավար Լեոնիդ Տիբիլովը, ազդարարելով հանրաքվե անցկացնելու իր նախաձեռնության մասին։ Այսօրվա քաղաքական իրականությունն այնպիսին է, որ մենք պետք է պատմական ընտրություն կատարենք, պետք է միանանք եղբայրական Ռուսաստանին, այդպիսով հետագայում ապահովելով մեր անվտանգությունն ու մեր հանրապետության և ժողովրդի զարգացումը։ Այս մասին ասվում է Հարավային Օսիայի ղեկավարի պաշտոնական կայքեջում։ Տիբիլովն ընդգծել է, թե չի կասկածում, որ ժողովուրդն այո է ասելու այդ նախաձեռնությանը։ Նա կրկնել է դեռևս 2014 թվականի ամռանը հնչեցրած խոսքերը, թե Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու գաղափարը Հարավային Օսիայի յուրաքանչյուր քաղաքացուցանկությունն է։ Տիբիլովի համոզմամբ Ռուսաստանին միանալը հարավոսական ժողովրդի դարավոր երազանքն է, ինչի համար էլ ավելի քան երկու դար է տառապում է, դիմակայելով մեջբերում վրացական շովինիզմի և ֆաշիզմի դեմ մեջբերման ավարտը։ Շուրջ 70,000 բնակչություն ունեցող Հարավային Օսիայում տարածաշրջանի կարգավիճակի վերաբերյալ նախկինում արդեն երկու անգամ հանրաքվե է անցկացվել։ 1992-ին հարավոսական ժողովուրդը հավանություն էր տվել Ռուսաստանին միանալու մասին որոշմանը, իսկ 2006 թվականին այո ասել երկրի անկախությանը, ինչը ըստ էության ժխտում է առաջին հանրաքվեի արդյունքները Ռուսաստանին միանալու մասին։ Տիբիլովը իրավական այս խառնաշփոթը բացատրեց հետևյալ կերպ. «Մենք չենք հրաժարվել Ռուսաստանից 2006-ի հանրաքվեի հիմնական գաղափարը»։ Հայաստանից անկախանալն էր։ Ռուսաստանի նախագահի օգնականի հետ հանդիպմանը Տիբիլովը շեշտել է հանրաքվե անցկացնելու որոշումը իրականացվելու է միայն ռուսական կողմի համաձայնությամբ։ Մինչդեռ Կրեմլն այսօր հերքել է Տիբիլովի պաշտոնական հայտարարությունն այն մասին, թե Պուտինի օգնականի հետ հանրաքվեին առնչվող հարցեր են քննարկվել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը պնդել է, թե 3-3-ին Ցխինվալում տեղի ունեցած հանդիպմանը քննարկվել են ընդհանրապես ինտեգրացիային առնչվող հարցեր։ Դա անկախ պետություն է, որը ճանաչվել է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, որի հետ մենք դիվանագիտական հարաբերություններ ունենք։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցումը, ասել է Պեսկովը, հրաժարվելով հարցի շուրջ այլ մեկնաբանություններից։ Իդեպ Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվելու ցանկություն այն էլ մի քանի անգամ հայտնել էր նաև Մերձդնեստրը, սակայն Կրեմլն անպատասխան է թողել այդ ցանկությունը։ Հիշեցնենք, անցած մարտին Ռուսաստանն ու Հարավային Օսիան ստորագրեցին դաշնակցային հարաբերությունների եւ ինտեգրման մասին պայմանագիր, որը ենթադրում է ավելի սերտ ինտեգրում, ընդ որում այն ժամանակ տարբեր մակարդակներում ընդգծվում էր, որ խոսքը միացման մասին չէ։
Հաղորդում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Վերադառնանք Երևան, ոչի ճակատը հայտարարում է սահմանադրական փոփոխությունների ԱՅՈ-ի քարոզարշավն արդեն ընթացքի մեջ է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Ըստ ոչի կողմնակիցների պետական համալսարանում սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների կազմակերպած իրազեկման միջոցառումը իրականում սահմանադրական փոփոխություններին ուղված քարոզարշավ է, որի հնարավորությունը նաև հակադիր կողմը պետք է ունենա։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող չեք անցկացնի նախաձեռնությունը քննադատում է մայր բուհում այս հարցով կազմակերպվող միջոցառումները, ընդգծելով, թե բուհի ղեկավարությունը քարոշչություն է իրականացնում։ Ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն էլ պնդում է, օրերս կազմակերպված միջոցառումը շարունակություն է ունենալու։ Վստահ է, իրավագիտություն ուսումնասիրող ուսանողները պետք է հստակ իմանան, որոնք են առաջարկվող փոփոխությունների դրական ու բացասական կողմերը։
Եթե կա ոչի քարոզ, բնականաբար պիտի երևի լինի ԱՅՈ-ի քարոզ։ Շատ-շատերը, այնուամենայնիվ, հասարակության ներսում, այդու նաև համասահանում, չունեն իրենց դիրքորոշումը ոչ ԱՅՈ-ի, ոչ ոչի կողմը, կողմնակից չեն, իրազեկված չեն։ Իսկ ես կարծում եմ, որ նման դեպքում համասահմանի մասնագետների պարտքն է իրազեկել իր կոլեկտիվի անդամներին, այդու նաև ուսանողության, թե խոսքը ինչի մասին է։ Ինչու են ասում ոչ կամ ինչու են ասում ԱՅՈ։ Զարմանում եմ, որ շատ դեպքերում տոլերանտություն, հանդուրժողականություն քարոզող մարդիկ կարող են ասել, որ գիտեք ինչ, մենք ասում ենք ոչ, ուրեմն մյուսներն էլ պիտի ասեն ոչ։
ԱՅՈ-ի կողմնակից ռեկտոր Սիմոնյանը կարծում է, որ սահմանադրական բարեփոխումների թեման պետք չէ քաղաքականացնել։ Չեք հանցկացնի նախաձեռնության անդամ Հրայր Մանուկյանը, հակադարձելով ռեկտորին, պնդում է, սա հենց քաղաքական նախագիծ է, նպատակն էլ գործող իշխանության վերարտադրությունն է։ Ուսանողների հետ կազմակերպված այս միջոցառումն էլ ըստ ծրուցակցից նրանց նույնպես ԱՅՈ-ի կողմնակից դարձնելն է։
Այդ միջոցառումը, որ կազմակերպվել էր ԵՊՀ-ում, ակնհայտորեն ԱՅՈ քարոզելու նպատակ էր հետապնդում, որովհետև բնական է, հրավիրված կողմը Գևորգ Դանիելյանն էր, որը սահմանադրության տեքստի հեղինակներից մեկն է։ Ինչու ոչ, շատ հստակ մեկ պատճառով, որովհետև սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնվել են բացառապես Սերժ Սարգսյանի եւ նրա ընտանիքի իշխանությունը 2017-18 թվականից հետո եւս պահելու համար։ Սա է հիմնական պատճառը, թե ինչու պետք է ոչ լինեն սահմանության, բայց անգամ եթե ընդունենք, որ Սերժ Սարգսյանը չկա եւ Սերժ Սարգսյանը վաղը չի լինելու, ենթադրենք, այս սահմանադրական փոփոխությունների 89-րդ հոդվածի են 3-րդ կետով երաշխավորված կայուն խորհրդարանական մեծամասնությունը Հայաստանը տանելու է միակ կուսակցական, այսպես ասած, կոմունիստական ռեժիմի։
Չեք հանցկացնի նախաձեռնությունը պատրաստվում է դիմել ռեկտորներին, թույլ տալու, որ իրենք էլ բուհերում ուսանողներին երազեկեն, թե ինչու պետք է սահմանադրական բարեփոխումները ոչով տապալել։ Նրանք նաև ԵՊՀ-ում են ցանկանում կազմակերպել այդ օրինակ քննարկում։ Արամ Սիմոնյանը, սակայն, կտրուկ պատասխանեց, չի թողնելու, որպեսզի դրսից որևէ մեկը գա ու իր ուսանողներին ոչ քարոզի։ Պնդում է, իրենք սահմանադրական բարեփոխումներին դեմ արտահայտվող մասնագետներ ունեն, ու այդ հնարավորությունը միայն նրանց կտրվի։
Դրսից որևէ մի քարոզիչ չի մտնելու այստեղ համասարան, մենք չենք դեմ ենք դրան։ Մենք ինքներս մեր ուժով կան, մեզ մոտ ոչ ասողներ, խնդրեմ, նրանց ձայնը լսելի կլինի, կան ԱՅՈ ասողներ, նրանց ձայնը։ Մենք ունենք մեր մասնագետները, իրավաբան, մենք ունենք մեր ուսանողներ եւ աշխատողներ, որոնց մեջ կան եւ կլինեն անշուշտ եւ ԱՅՈ ասողներ եւ ոչ ասողներ։
Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող շարժումը, սակայն, մտավախություն ունի, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած բարեփոխումներին ընդդիմացողները կզրկվեն իրենց դիրքորոշումը ներկայացնելու հնարավորությունից համալսարանում, որի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը սահմանադրական բարեփոխումները նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանն է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում ազգային անվտանգության ծառայության պետին պաշտոն անկանելուց հետո այսօր դատախազությունը հայտարել է ԱԾ 7 աշխատակիցների ձերբակալության մասին մանրամասները Անուշ Մկրտչյանի, ներողություն Անուշ Մարտիրոսյանի նյութում։
Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության 7 աշխատակից ձերբակալվել է քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածով նախատեսված հանցանք կատարելու կասկածանքով։ Ադրբեջանի դատախազությունում ստեղծվել է քնչական հատուկ խումբ ազգային անվտանգության նախարարության մի շարք պաշտոնյաների դեմ շահադիտական նպատակներով պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի կապակցությամբ։ Ըստ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության հաղորդագրության, փաստերի ուսումնասիրությամբ պարզվել է կան հիմքեր կասկածել, որ ազգային անվտանգության նախարարության աշխատակիցների խումբը անցնելով ծառայողական պարտականությունների սահմանը չարաշահել է ծառայողական դիրքը, ապօրինի միջամտել գործարար կառույցների աշխատանքին, խախտել է նաև քաղաքացիների իրավունքները։ Դատախազությունը տեղեկացնում է, որ օպերատիվ քնչական գործողությունները շարունակվում են։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնից Էլդար Մահմուդովն ազատվեց շաբաթ օրը։ Գլխավոր դատախազությունը միայն այսօր է հաստատում ձերբակալությունների վերաբերյալ լուրերը, իդեպ չհրապարակելով ձերբակալվածների անուն ազգանունները։ Լրագրողական հարցումներին ի պատասխան Ադրբեջանի դատախազությունն առայժմ ձեռնպահ է մնում հստակեցնել, արդյոք ձերբակալվածների մեջ է նաև ազգային անվտանգության արդեն նախկին նախարար Էլդար Մահմուդովը։ Հիշեցնեմ, որ նրա ազատման վերաբերյալ մինչ օրս կան վարկածներ, առավելապես ֆինանսական արկածախնդրության առնչությամբ։ Մինչ դատախազությունը հայտարարում է, որ դեռևս շարունակվում են օպերատիվ քնչական գործողությունները, Իլհամ Ալիևը նոր հրամանագիր է ստորագրել։ Ալիևի հրամանագրով ազգային անվտանգության նախարարի առաջին տեղակալ է նշանակվել 57-ամյա Մադատ Գուլիևը։ Այժմ Գուլիևն է լիազորված կատարել նախարարի պաշտոնակատարի պարտականությունները։ Նա մինչ այդ 4 տարի զբաղեցրել է քրեակատարողական հիմնարկների պետի պաշտոնը, ավելի վաղ երկար տարիներ աշխատել է ներքին գործերի նախարարությունում, գլխավորել է Ինտերպոլի ազգային բյուրոն, նաև կազմակերպված հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունը։ Իդեպ Ալիևի հրամանագրով փոփոխություններ են տեղի ունեցել ազգային անվտանգության նախարարության կառուցվածքում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նշում են, որ դեռևս հայտնի չէ փոփոխությունների բովանդակությունը։
Ռուսական օթոժը շարունակում է օթային հարվածները Սիրիայի տարածքում, թեև պարտոնական Մոսկվան պնդում է, որ պայքարում է իսլամական պետություն ծայրահեղական կազմակերպության գրոհայինների դեմ, սակայն թիրախում հայտնում են նաև Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հակառակորդները, որոնք վայելում են արևմուտքի աջակցությունը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Մարդու իրավունքների Սիրիայի հետազոտությունների կենտրոնը այսօր հաղորդել է, որ Սիրիայում ռուսական օթուժի հոկտեմբերի 19-ի հարվածներից Լաթաքիայի հյուսիսային շրջանում առնվազն 45 մարդ է սպանվել, այդ թվում նաև քաղաքացիական անձինք, որոնց թիվը ճշտվում է։ Ըստ Բրիտանիայում գործող մոնիթորինգային կենտրոնի ղեկավար Ռամի Աբդել Ռահմանի, զոհվել են ապստամբ ուժերի հրամանատարներ, նրանց ընտանիքի անդամներ, զոհերի թիվը կարող է աճել, քանի որ տասնյակ վիրավորվածների մեջ ոմանց վիճակը կտանր է։ Մոնիթորինգային խումբը պնդում է, որ ռուսական օթուժը հարվածել է ազատ Սիրիայի բանակի առաջին առափնյա դիվիզիային, զոհվածների թվում է դրա հրամանատար Բասիլ Զամոն։ Հաղորդելով այս մասին, Ֆրանս պրեսը նշում է, որ ռմբակոծված Ջաբալ ալ-Ակրա շրջան անկած է Լաթաքիայի հյուսիսում, այստեղ ընդդիմադիրների և չափավոր իսլամիստների դիրքերն էին։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ սեպտեմբերի 30-ից հետո, երբ ռուսական օթուժը սկսեց առաջին ռմբահարումները, սա ամենաուժեղ հարվածներից մեկն էր։ Ապստամների մեկ այլ հրամանատար սպանվել է երկուշաբթի օրը Հալեպի մերձակայքում սկսված մարտերի արդյունքում։ Ստանալով ռուսական օթուժի աջակցությունը, սիրիական բանակը վերջին օրերին հարձակում է սկսել Հալեպի ուղությամբ։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակի տվյալներով վերջին օրերին Հալեպից 35,000 մարդ է հեռացել, ինչ սիրիական բանակը սկսեց հարձակումը քաղաքի ուղությամբ։ Հեռացածների մեծ մասը Հալեպից հարավ արևելք ընկած շրջաններից են։ Մոսկվան պնդում է, որ ռուսական օթուժի հարվածների թիրախը իսլամական պետության խմբավորումներն են եւ այլ ահաբեկիչներ, բայց ապստամները եւ նրանց աջակիցները պնդում են, որ ռուսները ավելի շատ հարվածում են ընդդիմադիր ապստամներին, քան իսլամական պետության խմբավորումներին։ Ինչ վերաբերում է Սիրիայի ճգնաժամի քաղաքական լուծման հեռանկարներին, ապա Վաշինգտոնը շարունակում է պնդել, որ անցումային կառավարությունում Բաշար ալ-Ասադը չի կարող լինել։ Երեկ այս մասին նորից հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մարկ Թոները։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք ուղիղ եթերում կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ դուք կարող եք այցելել www.azatutyun.am։ Հաջողություն։